Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес, в събота, 30 май 2015, аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която 7 месеца разискваме в ефира всяка събота и търсим отговор на нея, е кой на какво основание иска и може да управлява България. Този въпрос задавам на всеки от нашите събеседници в неговото качество и битност, и експертност, и чакам неговият отговор. Така се обръщам и към следващия събеседник, господин Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Господин Димитров, кабинет номер 2 Борисов, на който вие дадохте преди колко беше? Около 30 дни, на 6-ма месец, оценка между 3 и 4, тук в ефира на Радио К2, стартира първата си реформа преди нова година. Това е пенсионната реформа, промяната на Кодекса за социално осигуряване. Вече законопроектите за пенсионна реформа са в парламента и следващата седмица ще почнат да бъдат гледани в комисии. Приключихте ли вие с възраженията си и удовлетворени ли сте социалните партньори, в случая с синдикатите и в частност КНСБ?
След тези 6 месеца наистина интензивни преговори в различни формати, в съвета, който се дари за премиера Калфин, с участието на всички парламентарно представени групи, и синдикатите, работодателите, институциите. Аз смятам, че наистина един балансиран вариант беше намерен. Всеки направи стъпка настрани или назад, за да може така гаща да се стигне това, което имаме в момента. Ние в вторник имахме среща с парламентарната група на ГЕРБ, на Реформаторския блок и на Патриотичния фронт, двата синдиката, за да можем да обясним на така по-голямата част от мнозинството в парламента какво и как е направено като компромиси от всички страни и къде остават няколко от наша гледна точка необходими допълнителни решения. Те не са чак толкова тежки, но могат наистина да успокоят големи общности и най-накрая да постигнат още по-голяма справедливост от вече българите.
Но дайте да си говорим конкретно. Господин Димитров, реформата практически се прави заради недостига на средства в Националния осигурителен институт за изплащане на пенсиите. Буква. И второ, заради ниското равнище на пенсиите, сравнено с тези навсякъде в Европа, да речем само. Как ще се преодолеят тези два първите, които се виждат проблема?
Да. Аз би ги обърнал по поредност.
Давайте.
Всяка реформа трябва да доведе до по-добро състояние на системата, но и на това, което дава системата на хората. Тя дава пенсии и всъщност, говорим малко по-широко, цялото обществено осигуряване, дава майчински, обезщетения за безработица и така нататък. Тоест, ние говорим все пак за пенсионна реформа, тя има преко отношение към финансовото състояние на НОИ и на държавното обществено осигуряване и на другите рискове, за които ни говорим в момента. Така че в пакета целия, водещо в край краища беше, и ние това настоявахме да бъде изведено напред, увеличението на пенсиите като минимално гарантирано в следващите 10 години с 40%. Това се получава с тези текстове, които записваме, като отново казвам, това е минималния процентно увеличение, което трябва да бъде постигнат с механизмите, които не искам да обяснявам сега, за да не отъжнявам разговор. Но зависимостта от повишаване на заетостта и ръста на доходите, т.е. зависимостта как те се развиват, трябва да добавят на те 40% допълнително увеличение, за да бъде то наистина атрактивно и да мотивира и младите хора, и не само младите, да правят доброволно вноските си в общественото осигуряване. Финансовата устойчивост, който е безспорно един от ключовите въпроси и проблеми на системата, може да бъде постигана по два начина. Единия, за който видяхме вече резултати, след решението на премиера най-накрая да чуе нашето искане и да криминализира укриването на неплащане на осигурителни вноски от началото на настоящата година, по-висока събираемост. 280 милиона число от финансовия министър за първи 4 месеца повече събрани вноски, здравни и за държавно обществено осигуряване, спрямо същия период на миналата година. Няма друга причина, освен това, че криминализирахме укриването на неплащането на вноски. Тоест, с подобни мерки могат да бъдат, аз твърдя и съм го казал неведнъж, събрани допълнително от порядъка на милиард, милиард и половина осигуравки, които могат наистина да окажат сериозно въздействие върху балансирането на...
Това е разумно и пожелателно, но кой възниква въпроса? Ще го направи и как?
Аз смятам, че това вече случва, така числа, които са отчетени.
Да?
Ако така продължава събираемостта, с близо милиард ще бъдат събрани повече осигурителни вноски на фона на 4 милиарда и половина всъщност ресурс, който плащаме от данъци. 2 милиарда и 5-6 милиона, които дава НОИ като осигурително, да речем, държавата като осигурител на всички нас и които ще продължи да ги плаща. И 2 милиарда минус, който всъщност де-факто е субсидията и трансфера, за да се запълни дупката, така ако му така се изрази, заради това, че години наред намалявахме осигуровките. И това е втория механизъм за фискално подобрение, увеличението на осигуровките. Тук всички знаят, че имаше сериозен конфликт и най-накрая балансирания вариант ще ни дава около 300 милиона допълнително за 2017 година. И 6 милиона допълнително, тъй като кумулативно ще се увеличат с още 1% от 2018 година допълнително входа.
Но позволете ми да ви...
Това казвам, че съм умерен оптимист, че по този начин двете мерки, повишаване на събираемостта, борба с сивия сектор, за което и ние синдикатите и работодателите имат какво да свършат, от друга страна плавното повишение на вноските може да изиграе този ефект на балансиране финансовия. А другия, адекватността на пенсиите, всъщност трябва да бъде постигана с увеличението на показателите, които влияят върху личната пенсия.
Нека да ви въведе още малко оси в една друга координатна система, господин Димитров. А тя е... справедливо ли е да се увеличава възрастта за пенсиониране и тя даже да изглежда непостижима в интерес на истината? От 25 години ние непрекъснато трябва да работим ден и нощ без никакво прекъсване, без никакво изпадане в безработица, за да достигнем тая пенсионна възраст. А от друга страна, продължителността на живота в България е по-нисък с между 8 и 10 години от този в Европа, където ние, с която ние се равняваме. От трета страна, ние сме в демографска криза, намаляват младите, които издържат възрастните, казано разговорно. От четвърта страна, вие сам казахте тази седмица, че по 70-80 хиляди души трайно се изселват от България, което цитирам вие.
За година.
За година, да. Е един областен град. И от пета страна имаме ескалираща циганизация, ерго разбирайте неработещи, стоящи на социална помощ. И българчетата, които се раждат през последните години в България, са вече малко по-малко от циганчетата. Как ще се екстраполира тая ситуация?
Ами сама очертахте изключително тежката и сложна картина, която очевидно няма еднозначно решение, което да хареса на всички. Вие знаете нашата позиция, заради това, че КНСБ конкретно преди две години и подкрепа заявихме още за да си несъгласие с увеличението на пенсионната възраст, тя беше замразена близо 3 години. Нейното увеличение всъщност не се случи както беше планирано. Да може да има все пак някаква глътка въздух на част от поколенията, да стигнат до пенсия, гонейки ги вече 10-15 години, да увеличаващ се възраст и стаж. Да, ако трябва да бъда откровен, ние не сме съгласни с увеличението на пенсионната възраст. Така да, в същото време си даваме сметка, че трябва да има пенсионната система и да сме достатъчно разумни да я запазим във времето напред. Не знам дали е известно. Вие знаете, че аз скоро се занимавам по-интензивно в Международната организация по труда и там научих така доста потрясаващи факти за световното развитие, наречен на социалното осигуряване. Само в 19% от страните членки на ООН, каквато е и България, от тези 180 няколко членки, има изградена система социално осигуряване, разбира и солидарна пенсионна
система. Да, това го казвате не за първи път.
Ама това е доста важно да си дадем сметка. Също
айде, анализирайте го тогава през България.
Ами вижте, ако наистина системата бъде балансирана, както се питаме сега, усъвършенствана, подобрявана, и как да кажа, запазвана и гарантирана, така че не слушам разни неолиберални гласчета, които ми твърдят, че трябвало да имаме само капиталови сметки и в тях да събираме разни парички, кой колкото може, а който не може, какво прави? Замре по улиците. Тоест, солидарната система трябва да бъде опазена и с числото на жертви от всички страни, за да има и за нас, и за поколенията, които идва, защото наистина е изключително голяма ценност за обществото. И в условията на тежка демографска криза, както казахте, и на драматична емиграция, която е, за съжаление, много голяма част устойчива, т.е. не е миграция, която се връща, има и такива, слава Богу, но божеството остават трайно в Западна Европа и в Северна Америка. В тези условия, очевидно, няма как да ни приемем този балансиран и доста плавен, по-плавен от това няма, възможен вариант за увеличение на пенсионната възраст в следващите 26 години. Значи за това говорим, че някой казва как ще работиш 65 години. Трудно, естествено, и аз не искам да работя толкова, но 65 години за жените ще станат след 26 години. Тоест ръста с по 2 месеца на година, това означава всъщност. За мъжете това се случи след 14 години. Сега 63,8, след 14 години, плавно с един месец на година, всъщност се увеличават първите години 2, естествено, 2 месеца, след това с по 1 месец, за да стигнем до 65. Тоест, никой не го иска това. Давам си сметка, че много трудно ще бъде и тежко понесено, но отново, това е най-плавният вариант, който може да бъде постигнат, за да има пенсионната система и да бъде наистина запазена. Като и за напред аз твърдя, че мерки на входа са по-ефективни от мерки на изхода, т.е. мерки за увеличаване на събираемостта и вноската, ако се налага. Затова увеличението на възрастта ние го приехме като компромисен вариант, но с един доста сериозни корекции, що касае тежките професии. Знаете, че вместо 57 пределната възраст за първа категория беше изместена на 55 по наше искане и отново във времето напред. Доста плавно увеличение с по 2 месеца за мъжете, както и беше запазена възможността за радва пенсиониране на земните миньори, които естествено не само, че работят много тежки условия, живеят доста по-кратко от своите колеги, които работят в откритите рудници. Заедно с как да кажа, насенето на справедливост в тези, които се пенсионират рано, и докосването доста сериозно към сектор сигурност, който беше съвсем на края до момента, и власенето на условия за пенсиониране там минимални и така съпоставими с тези в индустрията, които работят в тежки условия, аз смятам, че на всички стана ясно, че баламите и тарикатите вече ги няма на пазара на труда и в социалното осигуряване и не трябва да ги има. Затягаме на входа мерките, затягаме на изхода по отношение на справедливостта, за всеки трябва да има възраст и стаж, който да бъде съпоставим с условията, в които работи, т.е. колко тежки са те. А за тези, които не достига стажа, ние настояваме и продължаваме да искаме от министър Калфин да се направи една смислена програма помощ за пенсиониране, не така, каквато е в момента, една или две години, на което не му стига, не да му даваме намалена пенсия.
Със съответния коефициент, да.
Някои депутати, в това число и министър Калфин за една година, други път за две години, че БСП са не с такъв закон. Но те или иначе, по-смисленият вариант е да му намерим работа, дори със субсидирана заетост, която обаче да не му сваля идеалния коефициент. Тоест дохода, който трябва да получава, не може да бъде минималната работна заплата, а трябва да бъде поне равен на това, което работи от този човек. И преди това, за да не му падне коефициент, да не му се намали пенсията в тези последни или две години, които не му стигат и които той ще доработи в такъв режим на субсидирана заетост. И последно, това, което не сме видяли още като действие, ние не смятаме, че е възможно и допустимо изравняването на пенсионната възраст за мъже и жени да важи и за тежките професии. Няма как жените в първа категория, които забележете 609 жени, работещи в условията на първа категория в цяла България, от 47 години и 8 месеца, колкото им сегашната пенсионна възраст, макар и плавно във времето да стигнат до 55, както мъжете, работещи в първа категория, от 52 години и 8 месеца стигнат до 55. Тоест това е непосилно и ние държим депутатите да чуят нашия така последен аргумент и за първа, и за втора категория да не изравняват възрастта за пенсиониране на мъже и жени, както и за тези подземни миньори, за които споменах, ръста на тяхната пенсионна възраст от 45 години, което плавно ще расте до 50, плавността да бъде с стъпка 2 месеца, както за всички останали категории, както вече казах, а не с 4 месеца, както предлага министър Калфи. Тоест, те няколко корекции, според мен, ще направят допълнително поносими, макар и тежко поносими, тези наистина балансирани реформи на входа на изхода и на входа и на изхода на системата, с основната цел отново. Да имаме пенсии, те да бъдат наистина гарантирано по-големи от сегашните, които получават нашите майки и бащи.
Така, ще видим какво ще се случи. И тая седмица, и другата, докато се приемат тези неща, ще видим какво ще се промени между първо и второ четене. Но един въпрос за в бъдеще. Какво е наложителното, следващото наложително, което трябва да се усъвършенства, промени или ново създаде в социалната сфера, в сферата на на това, което вие синдикатите наблюдавате и защитавате от това правителство?
Със сигурност пенсионната реформа трябва да продължи. Беше заявено и от премиера, и от министър-председателите.
Това е ясно.
Готовност, както и ние, и валидните пенсии, и втория стълб, което ще ни занимава сигурно до края на лятото. Поне. Междувременно, двете други реформи, които са изключително важни, образователната реформа, която трябва да промени това, което се доставя на пазара на труда като характеристика, да бъде работната сила, нейната пригодност и въвеждането на дуалната система, както и всичко останало, което е коментирано подробно във вашето радио от съответните колеги.
Образователната реформа и...
Според нас, трябва да бъде приключена също до края на лятото. Има такава възможност. Здравната реформа е доста далеко от консенсус. Това е третия стоп и по-скоро третата реформа, която през тази година трябва да набере скорост и да стигне до някакви ясни измерения. Но първо, така, фалстарта на министър Москов, фалстарт говоря в личността на диалог в неговите виждания, как точно ги формулира и как сме смята, че трябва системно да бъдат облечени в една наистина реформа, не само късъчни действия на парче. Това за нас създава проблеми. Ние имахме среща с него, слава Богу, след 6 месеца, но тя не доведе до конкретни договорки, бих казал, по същината на реформата. Все още стоят отворени въпросите за основния допълнителния и спешния пакет. Там има редица въпросителни, да не кажа, тревожни намерения, които според нас няма да доведат до гарантиран достъп за наближа и до по-добро състояние на системата, каквото би трябвало да значи реформирането ѝ.
И още два блица накрая. Цинганизирали се българското население, последния случай изгърмен. Какво трябва да се направи? Да им се съборят ли на тия хора незаконните къщички, къде да отидат? И това няма ли да доведе до ескалация на престъпности, дори самозаселване вече в нашите домове? И втория ми въпрос, до кога тези мълцинства ще живеят само на социални помощи?
Вижте, аз съм привърженик на по-толерантните подходи, но в същото време доста по-рано заложени в развитието на децата още и с ясни категорични мерки, когато те не се изпълняват. Тоест, ние трябва да дадем възможност за интеграция и включване на не само на ромите, на всички младсинства, което не правим активно и ефективно в момента, нито в образователната система, нито в другите части на обществения живот, ако щете, и пазара на труда включително. И ако не се изпълняват съответните ангажименти, в това число посещаване на училище, така нататък, да влизам в конкретиката, не само трябва да бъдат отнемани помощи, а трябва да има санкциониращи механизми. Тоест, толерантността трябва да бъде до там да предложим възможност. Когато обаче не сме предложили всички възможности, в това число и за жилища на тези наши съграждани, аз не мисля, че трябва да действаме непременно със сила. Тя няма да поведи, както казахте, нищо друго, освен ответна негативна реакция и напрежение. И не дай си Боже...
Вие ще излезете ли с някаква официална позиция?
На този етап не мисля, че трябва всички да вземем някакви позиции заради един случай в Гърмен и да го правим по-голямо, отколко също.
Не, Гърмен е върха на черешката на тортата. Това е явление, което, както вие казахте, си е трайно, многогодишно.
А иначе, що касае наистина ромския проблем, и не само ромския проблем, интеграцията на обществата, да. Ние имаме своя визия и в най-скоро време, може би, ще имаме една по-цялостна позиция на нашия висш орган, който ще представим на кабинета.
Добре. Благодаря ви много за този разговор.
И аз благодаря, лек ден.
Лек ден, всичко хубаво. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.